Komenciĝas la somersezono ankaŭ en la Pola Tatrimontaro, kiu en la nuna jaro solenas du jubileojn.
La telfero al la pinto Kasprovivierch en la okcidenta Tatrimontaro, alta 1897 metrojn, havas 79 jarojn. Meze de marto 1936, nur post 7 monataj laboroj, ĝiaj vagonetoj portis al la pinto la unuajn pasaĝerojn. Tio estis la unua en Pollando telfero, lokinta Zakopane, en la avana vico de la mondaj montaraj ripozlokoj. Gi estis unu el la plej longaj en Europo. En la tridekaj jaroj, similan infrastrukturon havis sole la Svisa Davos. Sian naŭdekjariĝon en marto solenis ankaŭ la skisaltejo de Zakopane Wielka Krokiew, sur kiu en marto 1925 okazis la unua rivalado pri la skisaltado. La tiama rekordo egalis al 36 metroj, la nuna egalas al 142 metroj.
Eĉ plej satanecaj scenaroj.